Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Викторија евидентира досега најголем дневен број на случаи со коронавирус во државата. Во Нов Јужен Велс 1022 случаи со COVID-19 и уште 10 смртни случаи. 7 дневно заклучување за Байрон Бей, Кемпси и Твид од денеска попладне. И премиерот Скот Морисон се состана со светските лидери во Соединетите држави. Викторија евидентира 603 нови локално стекнати случаи на COVID-19 од речиси 49.000 тестови. Тоа е најголем дневен број случаи на коронавирус од август 2020 година. Викторијскиот здравствен оддел исто така забележа уште еден смртен случај, со што вкупниот број на починати во сегашната појава се искачи на 13. Тоа се случува кога градежната индустрија во Мелбурн и другите делови на Викторија се затворени две недели по насилниот протест пред седиштето на Синдикатот за градежништво, шумарство, поморство, рударство и енергетика. Во интервју за каналот 9, секретарот на Синдикатот рече дека организацијата не го одобрува таквото однесување, што го стави во опасност угледот на индустријата. Тој додаде дека протестот излегол од контрола, дека имало лица кои биле под дејство на алкохол и дека благодарение на нив сега 300.000 викторици ќе седат дома неколку недели, а може би и подолго.
Just got out of control and thanks to these and then they were consuming a whole heap of alcohol and thanks to these morons 300,000 Victorians are sitting at home for at least the next couple of weeks could drag out even longer. But as far as we're concerned as a union, our job is to keep our members safe, make sure they're working safely. We want to get back to doing what we all love doing.
Затворањето се однесува низ Melbourne, Geelong, Surf Coast, Ballarat и Mitchell Shire. Организацијата Master Builders Victoria вели дека е разочарана од правилото за затворање. Нов Јужен Велс евидентира 1022 нови локално пренесени случаи со COVID-19 и уште 10 смртни случаи. Брзо 7-дневно заклучување утрово беше објавено за Твид, Байрон Бей и Кемпси, што ќе стапи на сила денеска од 5 часот попладне. Ова дојде откако беше откриено дека лице кое тестирало позитивно на COVID-19 било присутно во неколку заедници во северен Нов Јужен Велс 2 дена додека било во инфективен стадиум. Лицето позитивно на COVID-19 патувало од Сиднеј до Белена на летот на компанијата Virgin VA1141 во саботата наутро и во инфективен стадиум се движело во областите Байрон, Белена и Твид, се додека не го добило позитивниот резултат од тестот вчера понеделник. Премиерот Скот Морисон пристигна во Соединетите држави за серија состаноци што кулминира со првиот лидерски самит на лидерите на Quad. Авионот на Кралското австралиско воздухопловство слета на меѓународниот аеродром Джон Кенеди во Нью Йорк околу 8 часот по австралиско време. Тој им даде информации на медиумите пред да се вклучи во состаноците со американскиот председател Џо Бајден и другите европски лидери на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации. Господинот Морисон вели дека го разбира разочарувањето на Франција откако го почувствувал она што француски функционер го нарече, цитат, понижен од одбранбениот пакт AUKUS и договорот за подморници.
It would be naive to think that a decision of this nature was not going to cause disappointment, obviously, to the French. We understand that. We totally acknowledge that. And we knew that that would be the case. I had made it very clear.
Соединетите Американски држави, Австралија и Велика Британија инсистираат дека дипломатската криза нема да влијае на нивните долгорочни односи со Франција. Британскиот премиер Борис Джонсон се обиде да поправи какви било лузни во односите, нарекувајќи ја поврзаноста на Британија со Франција неуништлива.
The UK and France have, I believe, a very, very important and indestructible relationship. And of course, we'll be talking to all our friends about how to make the AUKUS pact work so that it's not exclusionary, it's not divisive, and it really doesn't have to be that way.
Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ив Ле Дриан се состанува со министрите за надворешни работи на земјите од Европската Унија за да разговараат за последиците од договорот за подморници и визијата на Франција за стратешки независна Европа. Притисокот врз се по вознемирените светски лидери се засилува се повеќе за да ги зајакнат напорите за климатските промени, што доведе до точка на вриење оваа недела во Обединетите нации. По втор пат во 4 дена, светските лидери ќе бидат повикани да направат поголемо намалување на емисиите на штетни гасови и да им дадат на посиромашните земји повеќе пари за развој на извори за почиста енергија. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш рече дека климатската катастрофа е закана.
I'm not desperate, but I'm tremendously worried. We are on the verge of the abyss and we cannot afford a step in the wrong direction. I trust that with political will this can be solved, but I'm worried.
It is a wake-up call to instill a sense of urgency on the dire state of the climate process.
Активистката Грета Тамберг вели дека незиното движење Fridays for Future ќе протестира наредниот петок, бидејќи, како што рече, денешните лидери не се загрижени за иднината и немаат слух за загриженоста на младите.
The climate crisis has not disappeared. It's the opposite. It's even more urgent now than it was before. And we will go back on the streets now. Time and time again, the leaders today show that they do not care about the future. At least it doesn't seem like it. Their actions don't reflect it. They say that they listen to us.
Тимот кој стои зад вакцината AstraZeneca упати молба до австралиските постари лица, повикувајќи ги да не чекаат вакцините Pfizer или Moderna додека вирусот Делта се шири низ целата земја. Една неодамнешна студија покажа дека повеќе од една четвртина од невакцинираните австралици над 70 години чекале различна вакцина од понудената, што во повеќето случаи е AstraZeneca. Професорот Matthew Snape е австралиец кој работи во Оксфорд со тимот што ја разви вакцината AstraZeneca. Тој е свесен дека на некои луѓе и натаму им е потребно убедување. Професорот Снејп верува дека довербата на јавноста во вакцината за Оксфорд беше подкопана со мешани пораки и изјави од некои политичари и службеници за јавното здравје.
The best vaccine you can get is the one that is available and is being given to you at that time. It's certainly not worth waiting for another vaccine. Mixed messaging, clearly that's confusing. People want a consistent message and I can see that one of the impacts of the federal system in Australia is that states are saying one thing, federal governments are saying another, one state is saying one thing, the next state is saying something else. Clearly that's going to be confusing.
Во Македонија бројот на починати и на новозаразени е малку посмирувачки. Во извештај на Министерството за здравство во последните 24 часа починале 12 лица. Регистрирани се 154 нови случаи од направени 2000 тестирања и евидентирани се 408 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 12.800. Во меѓувреме и натаму нема резултат од истрагата за пожарот во Тетовската модуларна болница за ковид пациенти, во кој животот трагично го изгубија 14 лица, а повредени беа 12. Премиерот Зоран Заев изјави за медиумите дека очекува до крајот на неделава истражните органи да ги објават причините за пожарот, а за десетина дена да пристигне и извештајот на германските истражители. Според Заев, модуларните болници во Македонија се граделе од ист материјал како и секаде во светот, додека истрага води и телото за гонење криминал и корупција. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ бараат премиерот Заев и министерот за здравство Венко Филипче да заменат од функциите, посочувајќи дека можат да влијат врз истрагата. Од компанијата Pfizer велат дека нивната вакцина против COVID-19 делува за деца на возраст од 5 до 11 години и дека наскоро ќе побара одобрение и за оваа возрастна група. Вакцината направена од Pfizer и незиниот германски партнер BioNTech веќе е достапна за сите од 12 години и постари. Доктор Бил Група е виш подпредседател на Pfizer и вели дека тоа е клучен чекор кон вакцинирање на мали деца кои се ранлива група.
We measured the ability of antibody from the children that were vaccinated to kill the virus and how well that matched up to antibody from 16 to 25-year-olds. And it matched very closely. And since we know that 16 to 25-year-olds are protected, and antibody is a good measure of that protection, having matched that antibody response, we're likely to match the protection.
Соединетите држави ќе ги укинат забраните за патување поради коронавирус за сите патници во ноември, доколку се целосно вакцинирани и подлежат на тестирање и следење контакти. Заштитните мерки ќе останат на сила и натаму, додека земјата повторно се отвора за патниците од Кина, Индија, Обединетото кралство и многу други европски земји. Портпаролот на Белата куќа, Джен Псаки, вели дека патниците ќе треба да покажат дека се целосно вакцинирани пред да се качат на авион и да обезбедат доказ за негативен тест за COVID-19.
CDC is going to issue a contact tracing order that will require airlines to collect comprehensive contact information for every passenger coming to the United States and to provide that information promptly to the CDC upon request to follow up with travelers who have been exposed to COVID-19 variants or other pathogens. And these requirements will apply globally.
И од спортот, Англија ги повлече своите и машки и женски крикет тимови од надпреварите во Пакистан следниот месец поради загриженост за менталното здравје и физичката благосостојба. Заедничката турнеја ќе беше прва од таков вид и за англискиот женски тим и за нивните колеги од машкиот тим уште од 2005 година. Но турнејата беше ставена под сомнеж веднаш откако Нов Зеланд се повлече од надпреварите во Пакистан, повикувајќи се на безбедносна закана. И од најновата курсна листа денеска, 21 септември, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,66 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52 македонски денари, а еврото за 60,93 македонски денари. И временската прогноза за 22 септември за Перт сончево 28, за Аделаид делумно облачно 17, за Мелбурн облачно 18, Хобарт делумно облачно 19 степени, за Камбера утринска слана и облачно во текот на денот 17, Сиднеј делумно облачно до 20, за Брисбен сончево 24, Дарвин сончево 36 и за Алис Спрингс сончево 21 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.